Radio Okapi.
Mansang Nabito, Adolphine Goy.
Okapi.
Matundu, matundu na bino bampangi nyo, sumi ponantila radio angiba radio kapi, nankufi, yao ya iban sangbutu minata. Batu iya mekufwa, ba inzo makumizole meyo kana kuna na itur na kizunga oriental, kimfuka yankangu ya wala yezekere metuba, bambini nataka minduki kasibaza wana fe, bake banani. Kimfuka ya bantumu ankangu pona makana kizunga ekwater, mebo kila ankangu pona wakabau, balomba na lembu, bazinga na ndimbama na ntwala ya konzo kwa musu lenda koti la bau na kizunga na pilina, kizunga na bau kekwena na ntwala. Bampala musi musi kena politika ke yalu yalu ya Kongo mebo kuta kukangama ya ba alo alo na bau banda mafonga salamaka na banda Kinshasa na ngone meluta, samu na dinaka ya nsiku ya nsodolo, batata na ba mama melu mbabeno pesa betu likutu, yao ya intendula ya nsangu betu mina. Mbote na benu, batu iya ya mebaka lufwa bima mini meibama empi kuyoka kitezo ya bainzo makumi zole ya umfuto ya mavuanga ya batu zietaka na minduki na maboko na mpipa ya mazuzi samu na kukuma mazono vana na bwala Ezekiere. Kimfuka ya nkangu kuzaka zabisa na ntuala ya radio Kabinde, bwala ngome bakama na kitezo ya kilometre makumi tatu na zuli ya site ya Bunya mingi na kati ya kitini ya ntoto ya Walendu Tachi na kati ya teritori ya Jugu na district ya Ituri na Kizunga Oriental. Bonso mesonika Martial Kiza Beto Kelanda na inwa ya Daniki Ndanzita.
Yavondaka na mpipa ya ngolo, babakala na minduki kotaka na dibwala Ezekere, na kulandaka dikabu ketubila kankangu na jugu, bimpumbulu vandaka na minduki, bwela bima ya nkaka ya kunwanina, kwa kuzaka tula tia na bainzo, na kubulaka masasi na ndambu nyonso, bantu iya mekuza baka lufwa, kumi ya nkaka melwa la bamputa ya ngolo, metuba pelezida ya dikabu ketubila kankangu na jugu, jile tuba. Ntuma ya nkangu hii na bakuzaka pona na jugu, chedia, pataye, metuba, ya kile diambu ya mpasi, mutindu, bame kuza kota na dibwala yae, ntuma ina kele na ndambu ya majorite, kena kulomba luyalu ya kizunga, kupesa bisadulu ya kufana na bisalu ya mambu ya lukengelu, samu na kunanisa mbimpumbulu, baina kele na minduki na jugu, diambu mesala bakuza koti la bau, mezabana ve, baina kuzaka lwala bamputa, kena kubaka lusadusu na inzo ya mavimpi, mebakama na kizunga meza bisa dikabu ketu blaka nkangu.
Matono nange Daniki Ndanzita nkangu kezingilaka na kitini ya ntoto ya Badati na Ligotebe na district ya Sudu Bangi fwete lomba na lemvu bazinga na ndimama pe bazaba inki bakena kusala. Zabisaka ya umbuta Nikola Apanza, president ya kimfuka ya binzunzi pona makana kizunga ya Equateur, tangwa nisululaka na bampani nisamunga Kinshasa bubu lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya zoli. Na manima ya nzetolo na yandi na kizunga, bonso betike kuwa yao na yandi tubaka na ntola kinzunzolo ya Jacques Yves Mulima.
Nous avons fait 8 jours avec
Beto Mesala Bilumbu nana bagoupma ya isolé ya kilekande Beto kede bampangi pambave Beto kezolana Beto na Beto Beto me wakana pi Beto me imbira pi kukina kifulu musi Beto me bakalukanu ya kufutula ngemba na babwana na Beto nyoso nkangu fete kuzaba kulandela mambu nyoso ina kikuluta kati na groupma mpi na kati ya territoire kana mutindu inave Beto lunga kukwenda pamba pamba na sud ubangi samu na kusu sangemba mpi samuti batukua kana kana ngemba kelve mpila ya kubaka mpi bumbote kelve kana ngemba mikota bumbote mpi mikwisa kulanda na bwana na betu kakave kansi na inti na betu nyoso
mais aussi de tout le territoire national.
Beto tubila kaka kizunga ina Equateur samu na kuzabisa ndi banda mazono na nkukela General Major Gabriel Amisi kumaka na mbanda mbandaka na kizunga Equateur etika mema nisina ndetolo na yandi ya kufiongu nina ndi mbandaka. Ntumina kitini antete ya lukengolo tebulaka ntima ya makesa na bampulusi ya bwala bubu kilumbu ya iya nde tangu ya lukengolo bafuanda kintuadi na nkangu ya bwala na pidina baki kuka kumanisa konso nkwa musu lenda koti la babu na kizunga lokola wakena kuyambanga kangu meti na inti na bao ya Central Africa. Tangu miso nika mkuni na beto Paul Richard Malingera kasi ntendo akili yange Paul Matendo.
Na bifulu nyoso inayendeme kwisa kuluta, Gemena, Guadolit, Kotakoli, Bwela Jaka, Zongo, mfumu ya makesa, Gabriel Amisi, Mesebela na makesa inayendeme kwisa kumona. Yandi mezavisande mbeni kukotaka na inti Kongo. Samu na yau, yandi melomba na makesa na kutelama, samu na kutula lukengulu, mingi na bantuina keko katuka na RCA, pambave bantu kekuti na babwela na bau, keko nata mingi mavuanga. Yandi memonisa jamu ina keko salama na RCA inti. Samu na yau, mbuta Gabriel Amisi
kati tango fort melomba na makesa na kuwakana kati na bau mpi kati na nkangu ya ulenda kupesa bau basangu ya mbote samu na kisalo na bau luzayusu na andi tubilaka mingi diambu ya kuzitisa bamfumu kuzitisa nkangu mpi diambu ya nkaka ya kukota vena bisalo ya kupona maira kikwisa kati na bakaka lakani inayana mekwisa kumona na kati ya makesa ya mbandaka mingi kele kukonda bima ya kuja ati bilongo manduki batelefon bwele jaka matoma samu na kutambula
Mato nangye Paul Matendo. Batu kisalaka politiki na ndambu wa Bampala kuzaka bukuta mazunu kintatu na ntuala radio kapi mutinu bame kangila bao kidimbu ya alu alu banda mafunga salamaka na mpanza kinchasa bao nde bame sikini na insu ape kimpanza na bao sangu yankuni na beto mimi ngumba mulungo kasi ntendula ke yange dani kindanzita
Bambanda ya politiki ya ikuzaka mona banimelo ya ba alo alo na bao kuzaka kangama na kilumbi ya makumi zole ya ngonda ya ntete meluta na ntangu babandaka bokila ya kutelemina mambo metadila bantsodolo. Delise sanga metuba diambu ya imekotisa mpasi na bayina bamekuza kanga banimelo na bao ya alo alo samu na kusosa nzila ya nkaka na diambu ya mingi mebaka banimelo ya mona. Kansi ba ya nkaka lukula Jean-Claude Mvwemba mepo na nzila ya mambo ya busonga. Mosi ya societe ya alo alo yina beto mekuza solo la kilumbi ya tatu meza Zabisa, balumbaka baove ya kukanga banimelo ya alo alo ya bantuyi na kile bambanda ya politiki. Mosi, ketalaka mambo ya kupanda nsangu na RTL Kongo melomba na bayina banimelo na bao ya alo alo kena kuluta ve ya kuzabisa bisalu na bao sambabaka mvutu.
Na nkufi bampangi betufute zabisa benonde mbuta ya lulea ya liyalu ya iti ya Almanye na mambo ya banzenza mbuta Frank Walter kena mbanza kinchasa bandansuka bubu na manima ya midi ame katoka kusulwa na mbuta ya liyalu na mambo ya banzenza muninga nandi awa na kongo. Na ndina na yandi na ntuala ba mwangisi ya bansangu yandi nde na ina metala mbongo samu na kisali ya kupona kikusa salema wa na kongo ndombolo nyoso fwete lutila ntika kintuadi ya mputu ya unzila kipesa diluwa kuna Almanye na kubimisa mbongo. Beto zabisa nde mfumu ya imezi yeta na kitezo ya bantu kama mosi na makumizole kati na bao memunika bamfukani ya vinzonzi ya Almanye minkiti bampadintangu na batu ankaka na kizunga orientali bitume kuande bilumbu iya na manima ya kubimisa mukanda ya kupekisa kufuta mpaku bitadi na ndumbolo ankaka nyonso ya luyalu lukanu ina bimisa kakimfuka ya nkango ya otu wele mtuadisa kizunga mebimisa ndinga mkwamusu na yandi kele samu na kubungisa babalabala mbutajan bamanisa saidi imetendula nde andike na mfunu ya mbongo babi kapekisa nkango kufuta inswa ya mbula mataji samuti ya ukepesa kandi ngolo ya kipolitike bonso andike sabisa yao na kinzunzuli ansel memaswa.
En ce qui concerne les désenclavements, effectivement,
na yina metela kuzibula banzila kisalu kele mingi. Beto kena kulala mbote ve. Beto ke banzande, societe civile fwe binga bantu ya nikiti na kufuta mpaku. Timbongo beto ke baka na bapaku awa, beto kena kulonga nzila ya isio nyangara, tiki ntuwa di mosi ya bantu ya nikiti ya wata. Beto kena kusolula samu na kutuna maboko na mikanda samu na boku yudika nzila ina. Beto kena mfunu ya mbongo samu na kuzibula banzila. Kasi beto leve kubinga nkangu na kubuya kufuta mpaku muti ndukezo la societe civile mutindu ina yake pesa nzila vena kukoba kisalu yaka akele kufwenza bantiku kubwea kufuta mpamu
que celui de pousser à l'incivisme fiscal.
Bito zabisa ndeki mfuka kizonaka mambote ya nkangu ya otu welepe kisaka nkangu kufuta mpaku ya mbula matadi banda na lumbu 13 ya ngonde ya zole meluta ti kilumbu kitini ya ntoto ya bau kibaka diluako ya kukutana na bitini ya nkaka kina kizunga. Ya unsangu ya indeme manisa ina bitu kubikaka matono na likutu na bieno bampangi ya ke Paul Matendo daniki ndanzita na anselme maso wa bangulaka yao pe ndwenga ya na masini ya alengo ime kumisa yao kitika bino kele boso landilaka yao noela luzitu na mishlin chwala mpangi na lujatusu ya Yevin Mbuinga, Nana Boloji wazuna yamba, Joseph Jedoneka Beyanga Lulake, yangidika bitu na nsaungia wansaka, Beno Bikala Mbote zimba na vende, mbazi na nsuka nkudi na betu Folken Konsumusier Afrika, kenda tina betu nsaungu ya muna, kaka na nzila radio ya Ibenu Mosi, radio na Benu ya Ngemba, radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.